لا مش هصالح مش هسامح مش هقول للناس هتوه
دول دول
ما يكونش فاكر ولا فاهم اني لما اغيب هتوه
دول دول
لا مش هصالح لا مش هسامح لا